Dobrý den, sledujete nebo posloucháte podcast HR News. Mé jméno je Tomáš Pospíchal a dnes budeme mluvit o tématu, o kterém se často mluví ex post a o kterém lidé často říkají, že to bylo důležité na něj myslet dříve. Mluvit budeme o takzvané ochraně měkkých cílů. Mými dnešními hosty jsou Zdeňka Filipová, ředitelka vzdělávací společnosti První Vox, a Zdeněk Kalvach, bezpečnostní expert a psychoterapeut. Říkám to správně?
Je to tak. Dobrý den.
Zdeňku, když se řekne ochrana měkkých cílů, jak byste tenhle pojem vysvětlil někomu, kdo není bezpečnostní expert jako vy, ale kdo je profesionál v oblasti HR nebo je z managementu firmy?
Tak ochrana měkkých cílů je vlastně přístup v bezpečnosti. Je to jedna z částí toho, čemu se bezpečnost organizací věnuje a zabývá se především ochranou proti násilným incidentům.
A když by jsme měli mluvit o ochraně měkkých cílů v oblasti, která je korporátní, firemní a není státní, institucionální, v jaké fázi to, tenhle ten obor v roce 2026 je?
No, ono se to především týká vlastně těch korporátních nebo soukromých organizací, samozřejmě i veřejných škol a dalších, ale vlastně se to týká všech organizací, kde je hodně koncentrovaný počet lidí, a kde vlastně chybí nějaká ta ostraha nebo zabezpečení proti tomu násilí. Takže samozřejmě je to jako velmi široký pojem. A hodně se to rozšířilo po roce 2014, kdy vlastně v Evropě sílil počet útoků na všemožné organizace, na veřejnost, v době, kdy vlastně sílil problém Islámského státu. A i Česká republika se tomu začala více věnovat, vznikaly první metodiky ze strany ministerstva vnitra, ale vlastně jejich smyslem bylo právě podpořit organizace, obchodní centra, korporátní společnosti, nemocnice, divadla, náboženské organizace a samozřejmě i různé veřejné instituce, školy, v tom, aby mysleli na to, že se k nějakým nepříjemným událostem tohoto typu může prostě schýlit nebo mohou se stát a že je potřeba se i v té bezpečnosti na to trošku zaměřit.
Pro mě osobně byl jasný changemaker prosinec roku 2023 a střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vím, že oba dva jste nějakým způsobem u tohoto incidentu byli. V jakých rolích?
Tak já jsem v té době pracovala jako tajemnice Filozofické fakulty a byla jsem tedy v tom nejvyšším managementu školy. Ten útok jsem sama zažila, byla jsem v budově, kdy se tam střílelo a po té střelbě jsme vlastně hned začali konstruovat bezpečnostní krizový štáb. A tam jsem poprvé potkala Zdeňka, kdy jsme přišli k paní rektorce na půdu na rektorát Univerzity Karlovy, kde vlastně byl výběr jednotlivých vlastně členů toho štábu, tak jsem tam uviděla poprvé Zdeňka jakožto odborníka na měkké cíle a v tom štábu jsme se tam potkali.
A Zdeňku, vy jste byl v jaké roli?
Já jsem byl vlastně v roli nejprve zpracovatele vlastně analýz ohroženosti a bezpečnostních plánů pro univerzitu, což byla vlastně zakázka, na který jsem pracoval 2 roky před tou událostí. Jejím smyslem bylo vlastně zhodnotit univerzitu z pohledu toho, jak je právě připravená na tenhle ten typ incidentů a doporučit ty prioritní bezpečnostní opatření, které by měly nějakým způsobem snížit pravděpodobnost anebo teda dopad toho, že se něco takového stane. Takže mě to potom vlastně zasáhlo v době, kdy už byla fáze prezentování těch výstupů. Pro Filozofickou fakultu jsme zrovna hledali termín, kdy si to odprezentujeme, takže jsme nestihli úplně se tomu povinovat. No a mě to zasáhlo v době, kdy jsem byl teda v zahraničí. Přiletěl jsem do Čech, protože jsem samozřejmě vnímal, že je potřeba u tohohle toho být a podpořit. No a potom jsem v tom krizovém štábu vlastně fungoval jako taková nějaká jako odborná podpora toho, jak by ten štáb měl fungovat a jakým tématům se vlastně věnovat těsně po té události.
Zdeňku, kdybychom se vrátili do mantinelu našeho podcastu, Tenhle ten rozhovor vzniká na základě toho, že jsem v portfoliu Voxu, který se primárně, pardon za ten stereotyp, ale zabývá daněmi, účetnictvím, právem, samozřejmě ale i leadershipem a podobně, objevil kurz, který se týká ochrany měkkých cílů. Jak se tam objevil? Jako, co byl ten spouštěč, který možná jsme teď zmínili, ale jakou roli má hrát v portfoliu Voxu?
My vlastně, když jsme se Zdeňkem poznali a potom jsme řešili důsledky té střelby na Filozofické fakultě, tak jsme v rámci řešení těch důsledků se potkávali nad jednotlivými tématy a pak to vlastně přešlo v nějaký takový jako neřízený povídání si o tom, o těch tématech a vždycky, když jeden něco řekl, tak druhý k tomu něco prostě dodal a to spektrum těch témat dosáhlo až takové velikosti, že nás vlastně napadlo, že bychom měli a to know-how, který jsme dostali, protože ta událost samozřejmě byla na poměry České republiky unikátní, takže bychom mohli to know-how, který jsme nabili, tou zkušeností nějakým způsobem předat. A já jsem vlastně po tom, co jsem se podílela na obnově toho života fakulty, tak jsem potom přesídlila právě na místo ředitelky Voxu, kde přesně jak říkáte, ta společnost má na starosti především vzdělávání dospělých v těch tvrdých oblastech, jako je účetnictví, daně, ale věnuje se i právě měkkým dovednostem a ta témata, která vlastně mohou být ke vzdělání možná, tak jsou z tohohle toho pohledu vlastně neomezená. A my jsme začali uvažovat o tom, že bychom to know-how, které bychom chtěli předat, přetvořili v nějaký cyklus.
No ale dobře, má tady to téma, je to podcast HR News, nemá to téma být spíš v nějakém podcastu pro manažery security? A teď nemyslím samozřejmě IT security, ale prostě klasický bezpečák.
Může být taky, ale na druhou stranu předpokládám, že každá větší organizace, která, ve které pracuje hodně lidí a kde to bezpečí nějakým způsobem hrozí, tak má svoje HR oddělení a pro HRisty je to určitě dobrý vědět, že něco takového existuje a může dát to doporučení směrem právě k managementu.
Možná už nemusíme zmiňovat to, co se v roce 2023 na Filozofické fakultě stalo, ale jak můžou vypadat incidenty, které se dějí ve firmách. A možná se tam dějí relativně pravidelně, ale veřejnost o nich vůbec nemusí vědět, což je normální chování firm.
Tak je to celý spektrum, samozřejmě jako střelba je úplně extrémní typ útoku, ale většinou, když pracuju s organizacemi na jejich zabezpečení a procházíme incidenty, které se dějou, tak to hodně spočívá v nějakém nevhodném chování, rizikových chování, verbální incidenty, vyhrožování. Záleží na tom, jaký je to typ organizace, pokud má třeba určitou symboliku, může být atraktivní pro nějaké extremistické skupiny, ať už environmentální, nebo levicově, pravicově extremistický, pro který je to prostě nějaký terč, nebo jednotlivé osobnosti, nebo témata třeba, která zviditelňuje a představuje v té společnosti. Takže potom ty organizace čelí různým jako zastrašováním i jednotlivců, vyhrožováním té organizaci, její reputaci.
Vydírání?
Vydírání, určitě, včetně jako i finančního vydírání. Pokud nezašlete bitcoiny, tak vám otrávíme tady čokolády, nebo někde jsme prostě, nebo vystřílíme tady nějakou místnost. Tak to je dost jako běžné, ku podivu.
A běžné i v Čechách?
Běžné v Čechách, no, určitě. Jako tohle je jedna z věcí, kterou řada organizací zažívá, samozřejmě se to nedostává ven. Pak tam jsou i takové ty běžné anonymní výhrušky, jako někam jsme umístili bombu a podobně. No ale dochází i pochopitelně k incidentům fyzickým. Není to už tak časté, ale dochází. Někdy je to způsobeno i třeba lidmi, kteří jsou na tom i psychicky třeba špatně a jsou nějak, jsou v nějakém jako neléčeném stavu a spustí prostě nechtěně i nebo jako vlivem špatný komunikace nějakou reakci toho prostředí, čili jako to, co řešíme bezpečnostně, je často i nějaká komunikace s lidmi, deeskalace těch incidentů.
Zdeňku, kde mají firmy největší slabá hluchá místa v rámci připravenosti, v rámci jejich připravenosti na podobné incidenty, které jste zmiňoval?
Já bych řekl, že tím, co bych považoval asi za nejhorší slepý místo, nedostatek, který jako často vidím, je jednak, že se podceňuje nějaká celková bezpečnostní kultura v té organizaci. To znamená podpora z vedení v tom, aby i jednotlivci vnímali, že to prostředí, ve kterém pracují, je prostě jejich. A že není úplně jedno, jak vypadá, jestli je tam něco rozbitýho, jestli se někdo chová zvláštně, nebo vypadá, že má nějaký problém a potřebuje pomoc, nebo dokonce to, co teda i řešíme v těch měkkých cílech, že se může i nějakým způsobem radikalizovat a ve výsledku být vlastně nebezpečný. A druhá věc, kromě toho, že se podceňuje to, tohle z to prostředí celkový, tak je nedostatečný bezpečnostní management, kde pro řadu organizací, pro kterých jsem pracoval, jsme navymýšleli spoustu opatření, které jsou i vymyšlené určitě jako chytře, abych se pochválil, ale chybí tam potom vlastně ten tým, který by to uvedl v nějaký život a praxi a dokázal by dělat skutečný management.
Mám to chápat tak, že existuje nějaký soubor směrnic, pardon, teoretických opatření, které u stolu opravdu vypadají skvělé, ale potom ta případná realita je v totální disproporci. Je to tak, nebo?
Přesně tak. Můžete si to představit tak, že dostanete skoro každá vysoká škola, kdyby si nechala udělat analýzu, co by teda měli dělat, tak máme zhruba 10 bodů, které se víceméně pořád opakují, a to je proškolit personál, vytvořit nějaké opatření na to, aby jsme šířili varování, když k něčemu dojde, navázat vazby s policií, dělat víc nácviků, mít nějakého manažera. Ale nakonec to selhává v tom, že tohle všechno vyžaduje někoho, kdo to teda bude dělat a průběžně rozvíjet. Že to nejsou jenom věci, které se napíšou nebo jednou odškolí, nebo prostě se napíše dopis jednou policii, ale jsou to věci, které vyžadují lidi, kteří tam budou chodit, budou zjišťovat, proč to nejde, nebo jakým způsobem to dělat lépe a efektivněji v té organizaci. A to chybí.
No na druhou stranu, ale když se bavíme o incidentech, které jsou hodně agresivní, které jsou zásadně neobvyklé, tak není to právě tak neobvyklé, že se na to připravit téměř nedá? Jako vím, že je to skeptický pohled, ale...
Ano, já bych to dokonce ještě jako podpořil v tom, že nedá se předejít a nemyslím si, že jsou reálně opatření pro měkký cíle, abychom dosáhli toho, že nebude další střelba, například na nějaké fakultě. My toho nejsme schopní pro charakteristiku těch míst, když jsou otevřený pro veřejnost. To znamená, že ani smyslem té bezpečnosti úplně není, jako zamezit tomu, aby někdo něco neudělal, ale vytvořit co nejvíc opatření, který vlastně sníží ten dopad. Získáme co nejvíc lidí, kteří vědí, jak se v takovou situaci chovat. Optimálně se podaří i preventivně třeba zabránit tomu tím, že si včas všimnem, že se někdo chová podivně nebo potřebuje, jak říkám, nějakou podporu. Jo? Například u těch vysokých škol píše na zvláštní téma diplomové práce, zvláštně se vyjadřuje, chodí ozbrojený, což třeba samo o sobě není nelegální, ale prostě straší sebe a působí, že není v pohodě. A lze samozřejmě edukovat to prostředí, aby tyhle věci včas vychytal, nicméně my potřebujeme těma opatřeníma udělat i to, aby když už k tomu dojde, tak aby zasažených bylo 5 lidí a ne 20, aby jsme včas varovali lidi, kteří by se zbytečně dostali do té střelby nebo do toho místa a abychom pak rychle najeli na nějaký krizový management, který snižuje ten dopad.
Zdeňko, když jste připravovali tenhle program a mysleli jste na firmy, na korporáty, co se tedy dá reálně nacvičit a jak v rámci toho, co poskytujete vy?
My právě ten program máme koncipovaný tak, aby to bylo hodně práce, jako která plyne ze zkušeností těch lektorů. To znamená, na každou tu specifickou oblast máme nějakého odborníka, který v tom má roky zkušenosti. Je to hodně terénně zaměřený výzkum, není to jenom prezentace u PowerPointu. Je to hodně případových studií, kdy i sám ten účastník může vlastně přijít s vlastními problémy, které řeší ve své vlastní organizaci a nějakým způsobem to integrovat do celého toho kurzu, ať už po té kolektivní linii, kdy u toho budou sedět všichni, anebo má potom i možnost paralelně s tím kurzem mít individuální konzultace.
Když zde mluvíme s jakýmkoliv profesionálem z L&D, tak vždycky tam padne jedna věc, zapojení a role managementu, jak středního, tak vrcholového. Jak s tím počítáte vy?
Z hlediska připravenosti na situace krizové je nejpodstatnější právě podpora toho managementu. Tam z tohohle toho pohledu ten management je naprosto klíčový, aby správně komunikoval směrem k zaměstnancům a do toho prostředí, ať už na úrovni nižšího managementu, anebo jednotlivého zaměstnance, který v té firmě je, že na tu bezpečnost klade právě důraz. Tím vzniká i pocit bezpečí u konkrétního zaměstnance, který tam pracuje, a ta komunikace a ta vlastně převzetí odpovědnosti toho vrcholového managementu za tu problematiku je to zásadní.
Jo, teď možná nevím, koho z vás se ptát, ale začnu s Deňkem. A začnu tím, že tohle téma je, kdo sleduje trošku geopolitiku a svět, tak je to de facto denní chléb. A v každé zemi se jak bezpečnostní složky, tak i ty kultury jinak staví k tomuhle problému. Je zde hodně metodik a hodně přístupů. Je nějak něco z toho, co jste si ze světa vybrali vy, nebo jedete si nějakou klasickou českou cestu?
Mm-hmm. Tak já si myslím, že tam je docela pozoruhodný v tom českém prostředí, že vlastně dvě věci mě napadají. Jedna, že všechny metodiky ministerstva vnitra, vlastně, na kterých jsme měli možnost se i s kolegy podílet, vlastně vychází z izraelské bezpečnostní školy. To znamená, jedním z těch zdrojů, odkud vlastně Česká republika v ochraně měkkých cílů čerpá, není ani Anglie, ani Francie, ani Německo, ale je to právě Izrael. A specifikem téhleté školy je velký zájem o tu komunitu, protože ten izraelský přístup v té bezpečnosti hodně se stará o to, a ten zájem je, aby vlastně co nejvíc lidí při incidentu bylo zapojených, počítá se s tím, že budou aktivní lidi a byli opečovaní. To znamená, že tam je hodně velký důraz i na tu fázi po tom útoku, což vůbec není samo sebou, jsou přístupy, které vlastně tyhle ty věci moc neřeší, hodně delegují tu bezpečnost na třeba státní složky, po lidech chtějí jenom, aby se skutečně postarali o tu bezprostřední vlastní bezpečnost, ale nepočítají s tím, že by se nějak sami více angažovali.
No ale to znamená, že potom musí každý vědět alespoň trochu, co má dělat. Chápu to tak?
V tom českém systému?
Ne, nebo v tom izraelském.
Ano, v tom českém kvazi izraelském je to přesně tak. Dobře. Je to přesně tak a je to proto tak velký důraz při všech těch diskusích, když i v té odborné veřejnosti se o té ochraně měkkých cílů mluví, tak vlastně tím prioritním je schopnost reakce lidí, kteří budou při tom incidentu. Jo? Vy u každého incidentu můžete akcentovat buď preventivní nějakou složku, to znamená, aby se k tomu útoku vůbec nestalo, aby se nestal. Mm-hmm. Můžete akcentovat to, aby lidi byli varovaní a včas jsme si toho všimli, nebo jejich schopnost reakce, že k tomu prostě už dojde, tak aby věděli, co mají dělat, a nebo složku došlo k tomu a teďka to pojďme zmírnit. A my tady zdůrazňujeme velmi tu složku, co bychom měli dělat, jak se zachovat, co musíme dělat při tom.
Jasně, ale východní Středomoří nebo začátek Blízkého východu je kulturně asi trošku jinde než střední Evropa. Co z toho přístupu, o kterém jste mluvil, je proveditelné v rámci české kotliny?
No, možná, že to vlastně jako není úplně srozumitelný, ale ten středovýchodní nebo blízkovýchodní způsob je právě jako, si myslím, hezký v tom, že on mluví o tom, jako pojďme udělat všechno, co můžeme, abychom pomohli v tu situaci, což v praxi znamená, že například, když je útok, jako byl třeba tady na Filozofickou fakultu, jak jsme zmiňovali, tak si můžeme představit, že by po takovémhle útoku například stát vytvořil krizový štáb, který by všechno koordinoval. Nebo hlavní město Praha, magistrát, by prostě aktivoval svůj krizový štáb, protože by to vzal jako pod sebe a všechnu tu podporu, pomoc by vlastně združoval takovýhle institut. A v Čechách to nebyl ani stát, ani magistrát, ale byla to vlastně sama ta instituce, v podstatě takové holátko, jo, bezpečnostní, nepolíbený do té doby, kde nikdo z těch lidí z bezpečností vlastně se nesetkalo reálně. A když jsem dělal ty analýzy, tak vlastně je to jedno z těch zjištění, že v podstatě jako z nuly na 100, kdybych měl ohodnotit připravenost té instituce, tak jsme na číslu 0 až 1. A takováhle organizace si vezme za svý, že se začne starat o všechno. O obnovu provozu, o komunikaci s médií, o starost o ty lidi, kteří vlastně měli děti zastřelený při tom útoku, o psychosociální pomoc svých zaměstnanců, o úklid toho baráku po té krvi, která tam byla, vytvoření vlastního vlastně týmu komunikace s médií a tak dál. Vlastně všechno dělá ta organizace a to vychází vlastně z toho jakoby komunitního pojetí.
Možná velmi naivní otázka, ale nejsou na tom české firmy a české organizace dost podobně aktuálně?
Myslíte v té připravenosti?
Přesně tak.
Já si myslím...
Nebo to je nevidíme?
Já si myslím, že na tom o moc lépe nejsou. Myslím si, že ty organizace, které jsem viděl, že se vlastně pokoušejí na tom pracovat, tak je vidět, že to jsou dlouhodobé vlastně věci. A to neříkám proto, abych jako uchlácholil nebo prostě jako si jako nějak obhájil, proč třeba i mý klienti nedosáhli nějaký
preventivní
vysoký...
Preventivní strašení.
Ano, preventivní strašení, ne. Ono to je prostě proto, že ta připravenost je v podstatě připravenost na tenhle ten typ incidentů se dá taky nějak kvantifikovat. My ji můžeme nějak posoudit objektivně. A ono to spočívá v tom, že nejprve musíte s tou organizací si ujasnit jasně, od koho jí co hrozí a porozumět těm rizikům. A ty rizika jsou si podobný, ale jsou prostě různý. Za druhý musíte vybrat nástroje, které jsou realistický pro to, aby jim pomohly. To taky nějakou dobu trvá, i když to není, řekněme, ten největší bolák. Ale třetí věc je to skutečně implementovat. A tam se zadrháváme, protože to je v řádu roku, řekněme, od toho bodu, kdy se o to začnou zajímat. A to je zhruba ten čas, kdy jim přestane ta vytrvalost a ten zájem to skutečně jako uvést v život, řekněme, ty opatření.
Tady, jestli můžu k tomu doplnit, tady bylo dobrý ještě vlastně zmínit, že z hlediska těch organizací dost hraje roli, v jakém sektoru se kdy stal nějaký podobný útok nebo incident. Takže rozumím. My přesně vidíme, že když byl útok v nemocnici, tak vlastně všechny ostatní nemocnice se zmobilizovaly, aby se začaly více připravovat na podobné situace. To samé vlastně se děje i na té univerzitní úrovni nebo v rámci toho vysokého školství vlastně od útoku na filozofické fakultě. V podstatě všechny další fakulty a univerzity prochází přípravu na takové situace, včetně různých nácvikových situací, třeba právě fungování krizových štábů, dopředu si definují role, které v tom se hrajou, kdyby něco takového se stalo.
A když vrátíme zpátky do hry naše posluchače, řad HR profesionálů, co můžou jako první kroky v rámci své organizace udělat oni?
Mm-hmm. Tam z hlediska postavení HR, myslím, že zpočátku to vypadá jako ne tak důležité, ale i já vlastně po zkušenosti s tou událostí můžu jednoznačně říct, že to postavení toho HR je pro komunikaci a řešení převážně důsledků, když se něco takového stane, naprosto klíčové. Jednak jsou v kontaktu s jednotlivými zaměstnanci a vnímají právě jejich pocit bezpečí nebo řešení či neřešení, upozorňování na neřešení různých situací a zároveň mají vlastně nejblíž nakročeno k tomu managementu. A třeba z pohledu vlastně řešení různých takových incidentů na ně přesně potom padá jednotlivá agenda provozu, která musí být vyřešená v rámci toho, takže ať už řešení různých pojistných událostí nebo komunikace právě třeba se zaměstnanci či příbuznými, kteří byli dotčeni nějakou takovou událostí.
Vy jste to tak zmínila, HR, to jsou velmi často otevřené dveře přímo k jednateli, k majiteli, k CEO. Jak ale komunikovat tohle téma tak, aby to vedení společnosti začalo brát vážně? Už se zmiňovala samozřejmě oborové incidenty, tam je to poměrně jednoduché, ale tak mluvme o těch odvětvích, které naštěstí, kde se ještě naštěstí nic nestalo.
My jsme se bavili o organizacích, které jsou nejvíce ohrožené, to jsou ty veřejné budovy, kam může vlastně přijít úplně každý. A myslím, že každý z hlediska i každý HRista z hlediska nějakého svého postavení i laicky, aniž by byl zasvěcen do podrobnosti kurzu, by měl být schopný vyhodnotit, jak moc se cítí bezpečně v té organizaci, anebo ne. A s ohledem na to, že právě do HR jsou často alokovány zdroje a prostředky pro vzdělávání, tak si myslím, že to jsou právě ti lidi, kteří navrhují managementu nebo dalším zaměstnancům právě to, v čem by se měli vzdělávat, čem by se měli posunout a tyhle ty témata.
Zdenku, jak může být efektivní nebo neefektivní to kolečko, o kterém se tady de facto už nějakou dobu bavíme? To znamená člověk s HR, jasně, CEO například, no a potom třeba ten bezpečák, který má jasně všechno pod kontrolou.
Tak jsou to na sobě jakoby velice závislé pozice. Tak jak já to vnímám, tak opravdu je zcela zásadní to, jak se k celé té problematice staví ten vrcholový management. To znamená, pokud není podpora CEO nebo manažera v té organizaci, tak ten bezpečnostní management v podstatě nemá šanci. Tam je strašně důležitý, aby ta bezpečnostní kultura měla podporu, aby byl ten manažer, který už potom má ten bezpečnostní manažer, který má na starosti tu bezpečnost, tak aby byl motivovaný k tomu skutečně ty věci jakoby udělat pořádně, aby tam byla i součinnost s jinými odděleními.
Aby nehráli ping-pong těch kompetencí, které si rádi přivlastňují, ale potom v reálu se jich rádi zbavují.
Ano, no tak ono jako takhle, ten management rizik zná, že jo, jako delegaci rizik a nebo jejich akceptaci. Takže jako i to je fér, jo, pokud prostě řeknu, že něco řešit nechci nebo nebudu, je to fér, ale spíš si myslím, že by ten vrcholový management měl vědět, že ta bezpečnost jako vyžaduje velkou spolupráci s dalšíma odděleníma. Nemůže pracovat manažer bezpečnosti bez podpory eventových manažerů, nemůže pracovat bez podpory HR, protože prostě protože ta bezpečnost je o lidech a často je to i o nějakých vnitřních rizicích. Zároveň ten HR by měl vědět, že bezpečnost není jenom PO, BOZP a školení řidičů, ale že v každé organizaci se prostě může stát incident, při kterém potřebujete, aby ten manažer byl jako skutečně jako spolehlivá osoba, která je schopná podpořit tu organizaci v těch jakoby nejcitlivějších momentech. Jo? Důvěryhodná, na kterou i ostatní se dokážou obrátit s důvěrou, že někde něco se prostě děje. Čili to je zase právě role toho HR, mít tam tu větší vizi na toho člověka, v té bezpečnosti a vůbec na to pojetí té bezpečnosti.
My jsme tady naťukli směrnice a vím, že jste mi před natáčením naznačoval takové věci, které za normálního tématu by člověk označil jako veselé historky z natáčení, ale tady to úplně nesedí. Ale byly to skoro odstrašující případy toho, jak se pracuje s bezpečností ve firmách. Můžete něco zmínit?
No tak. Taková ta klasika je samozřejmě, že ta bezpečnost se stává takovou potěmkiádou, která se většinou projeví v tom, že se vytvoří nějaký papíry, nějaký analýzy a ty se potom jako v zásadě strčejí do šuplíku a tím to končí. A myslím si, že v dnešní době je bezvadný, že existuje ChatGPT a jiný nástroje, protože všechny tyhle ty... Máte to, co předtím se dělalo rok, jo? Kdyby si mě objednala univerzita dneska, tak já to nedělám 2 roky, ale dělám to 3 dny. Vyplivne to v podstatě to samý a má to skutečně podobnou hodnotu, trošku to jako očistím, ale 80% práce z těch papírů vám vychrlí teďka už vlastně ten cloud nebo něco.
Robot.
Nějaký robot a budou v pořádku. A jenom to ukazuje jednu věc, že ty papíry jsou k ničemu sami o sobě. To, co má hodnotu, je samozřejmě ta práce na těch papírech, pokud se dělá pořádně. Proto já docela rád, jako pořád ještě ty analýzy dělám, byť si je můžu fakt vytisknout, protože to znamená nějaký kontakt s tím prostředím, s tím klientem. A to má váhu. Čili když si organizace objednává třeba zpracování nějakých doporučení nebo analýz, tak už spíš mi přijde jako přidaná hodnota ten vedlejší efekt, ty setkávání a ty rozhovory. No ale potom samozřejmě jde o to, co se s tím bude dál dělat a jestli se budou lidi proškolovat v tom, jak ty procedury skutečně dělat, jestli se ty papíry budou taky nějakým způsobem jako upravovat podle reality, což je vždycky strašně důležitý.
Zdenko, vy jste zmiňovala váš nově připravený program. Asi chápu, že ta prvotní reakce, proč je intenzivní rozsáhlý program daleko lepší než klasické školení, to pojďme vynechat, ale na co se zaměřujete, na jaké věci jako první ve vašem kurzu?
Ta podstata toho kurzu je vlastně si to prožít zážitkově. Jo, je to přesně to, co teď Zdeněk zmiňoval, že papíry můžou zůstat v šuplíku, ale reálně, když nastane nějaký nebezpečí nebo nějaká hrozba, když proběhne, tak vlastně nikdo nezačne koukat jako do papíru. Tam ta první reakce je nějaká spontánní nebo ještě lépe naučena. To znamená něco, co se někde probralo, s někým jsem to prodiskutoval v té hlavě, ta myšlenka se ukotví mnohem s nás, když je to téma, který je komunikovaný. Ať už jako na nějakých školeních, ale pak z hlediska toho právě manažera nebo kohokoliv, kdo té agendě má blízko a kdo má jak to předat, tak ta komunikace právě potom uvnitř té organizace. A tam je ten management důležitý v tom, že musí převzít vlastně tu odpovědnost za to řešení té situace, že to nekončí tím papírem, ale že vlastně je důležitý to prokomunikovat do všech vlastně úrovní vlastně, toho managementu, včetně toho jednotlivce, který tam pracuje. A pardon, jste chtěl se zeptat, jste se nadechnul?
To já se.
Ne, takže tady to je důležitý ten zážitek, ten prožitek toho, protože když nastane nějaká krizová situace, tak se nakonec stejně většina lidí zachová jinak, než říká ta příručka.
Takže tak to přesně jsem chtěl říct, protože ten skeptik jako já se na to bude dívat tím pohledem, že kurz první pomoci za sebou máme skoro všichni a ještě neznamená, že když ho máme úspěšně absolvovaný, tak až se ta situace stane, tak ti účastníci budou schopni reagovat.
Přesně tak a jak dobře víte, tak kurz první pomoci se doporučuje, i když ho máte zažitý, tak se doporučuje ho zažívat opakovaně, pravidelně se to připomínat po nějaké době. A je to tak, no, čím více to prodiskutovává, tím víc vlastně jako člověk si na ty věci jako vzpomene.
Ten program je připravený jak? Je to rozsáhlejší forma, jsou to nějaké kratší úseky? Jak to v ideálním světě může vypadat?
Tak my to máme rozdělený do tematických třech bloků. Ten celý program vlastně koncipoval Zdeněk, který je garantem toho programu. A si ty nám radši přednost, aby si to představil líp.
Tak ten program jsme především jako chtěli udělat jako komplexní program, aby když ho někdo podstoupí, tak prostě ví, že v téhleté oblasti bezpečnosti má prostě ucelenou znalost. Že nejsou témata, které by ho měly překvapit a zároveň pokud tam organizace někoho vyšle, tak aby věděla, že fajn, on ví, on rozumí, možná třeba úplně není dotažený všechno řemeslně, aby byl ve všem hvězda, ale nic ho nepřekvapí, ví, jaký jsou priority, ví, jaký jsou rizika, ví, co se s tím dá dělat. Aby jsme tohodle toho dosáhli, tak původně jsme mysleli nad nějakým ročním programem ala MBA nebo něco takového, jako vysloveně jako program, který vlastně naučí člověka být bezpečnostním manažerem, ale postupně jsme to stáhli do vlastně série lekcí rozdělených do 12 dnů. Těch 12 dnů jsme rozdělili do bloků po 4 dnech, takže jsou to 3x 4 dny, aby to bylo koncentrované, ale přece jenom umožnilo lidem také být doma nebo nedej bože v práci. Ale bylo to vlastně jako komplexní.
Zmiňovali jste simulaci, ta vypadá jak?
V té bezpečnosti je strašně důležitý spoustu věcí si prožít na vlastní kůži. Já když chci něco chránit, tak především musím rozumět útočníkovi. To znamená, řada simulací nás dostává do situace, kdy třeba i se na věci díváme očima útočníka. Pokud chci chránit nějaký objekt, Karlův most, měl bych si zkusit zažít na ten Karlův most zaútočit a prožít si, jaký to je, jít se na něho podívat očima někoho, kdo ho chce vyhodit do vzduchu. Abych pochopil, co mě zajímá, kdy tam chci jít, jak budu volit načasování, jak budu volit umístění třeba výbušniny, nebo jestli je reálný tam najet autem, nebo ne, jestli mě odrazuje policie, nebo kamera, nebo jaké prvky na mě mají i ten opačný efekt. A všechny tyhle ty poznatky z toho já pak můžu přenést do detekce podezřelého chování, do volby i třeba kam směřovat ty opatření z hlediska času a lokalizace. Čili to jsou některé simulace. Jiné simulace samozřejmě spočívají v té bezprostřední reakci na útoky, čili simuluje se, jakým způsobem budu reagovat na agresivního člověka, na člověka, kdo je jenom třeba verbálně agresivní nebo kdo je psychicky nemocný, nebo jak reagovat při různých typech útoků, jako je střelba, jak budu reagovat, když jsem přímo u toho a jak budu reagovat, když jsem manažer v té budově a jenom jsem zaslechl, že se toto děje, tak jdu tam nebo jdu do nějakého velínu nebo volám svému šéfovi. To jsou právě ty věci, které i potom je dobré mít samozřejmě na tom papíře, protože to vlastně vyjadřuje, že to mám ujasněné, co jsou ty priority. Ale my chceme, aby si je ten člověk zažil a aby zažil ty dilema a ty nejistoty.
Uvažovali jste při přípravě programu i o tom, že mnohé týmy v současných firmách jsou multikulturní. No, že to prostě není už Česko, Slovensko a finito.
No to je vlastně součást potom už té bezpečnostní praxe zohledňovat vlastně různost těch lidí. A mně se na tom vlastně jako ještě líbí zdůraznit, že ta bezpečnost je strašně často spojovaná s papírama nebo technologiema, ale ona je o lidech. O lidech, kteří útočí, o lidech, kteří jsou oběti, o lidech, kteří se pak snaží tomu nějak zabránit nebo zmírnit dopad. A ty lidi jsou z různých zemí, mluví různými jazyky, my musíme být připraveni komunikovat třeba ty varování různojazyčně nebo i respektovat časový pásma, pokud jsme společnost, která funguje různě. Samozřejmě, že tam patří i jako práce s lidmi s různým typem postižení, protože jinak se evakuuje někdo, kdo je na vozíku, někdo, kdo je prostě zrakově, sluchově s nějakým postižením. Takže jako i tohle to patří samozřejmě do práce toho manažera bezpečnosti, aby počítal s tím, že má různé lidi. Má lidi z matkáře, byť jsou třeba zdraví, ale budou zmatkovat mnohem víc než někdo, kdo je třeba fyzicky postižený. Čili i na tohle to samozřejmě myslíme.
Zdeňko, mluvila jste o tom, jak je ten program složený, pro koho je koncipovaný a tak dál, ale kdo za ním, kromě vás, stojí? Kdo jsou lektoři, na koho se můžou účastníci v průběhu těšit?
Tak nejzajímavější na tom programu je, že vlastně dochází k mezinárodní spolupráci mezi českými lektory a izraelskými lektory, který působí právě v bezpečnostní oblasti na univerzitě v Izraeli. Zdeňku, možná ty doplníš přesně profily těch lektorů, který se nám podařilo pro tu spolupráci získat.
Tak my jsme vlastně oslovili jako absolutní špičku světovou. Oslovili jsme tým lektorů, kteří také spolupracují s Hercelijskou univerzitou, ale jsou taky lektoři a profesionálové na vlastní pěst. A jsou to lidé, kteří kombinují právě tu žitou praxi, zkušenost z bezpečnostních složek a zároveň i tu akademickou. Máme s nimi nějakou, jako řekněme, velmi dobrou spolupráci a máme to štěstí, že prostě souhlasili s tím, že by tenhle ten kurz letos s náma udělali.
Moje poslední otázka je poměrně strohá. Jak vypadá, může vypadat úplně první krok organizace, která nechce jen doufat, že se jí toto téma netýká?
Já si myslím, v první řadě by měl management to vzít jako téma a buď toho přidělit někomu, kdo už teď má bezpečnost na starosti, aby se v tom zorientoval a navrhl nějaké jako systémové kroky k rozvoji té ochrany měkkých cílů, a pokud nikoho takového nemají, tak bych se obrátil vlastně na stránky ministerstva vnitra, kde je v tuhle chvíli asi nejvíc ucelená představa o tom, jak se měkké cíle chrání. Je tam soubor metodik, které to komplexně pokrývají, a z nich bych vyšel potom dál.
Pokud je už ta organizace rozhodla, že pro tu oblast chce něco dělat a i by věděla o tom, koho tím pověřit, tak ji může pozvat a poslat na náš kurz pro bezpečnostní manažery, a nejenom pro bezpečnostní manažery, protože v tom ten kurz bude unikátní. Nám se podaří vlastně ho koncipovat tak, aby byl zajímavý pro každého, pro koho ta oblast je zajímavá.
Děkuji vám oběma za rozhovor. Přeju mnoho úspěšných realizací tohoto programu, ale nám všem přeju především nulovou aplikaci praxi.
Děkuju za rozhovor.
Děkujeme.
A vám, našim posluchačům a divákům, díky za pozornost. Naschledanou.